Assalomu alaykum Shamsiya.
Va alaykum assalom.
Shamsiya, bugun siz biladigan mavzuda sizni suhbatga tortmoqchiman. Shuni kecha O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning tug'ilgan kuniga 60 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilayotgan mamlakat miqyosida prezidentni maxsus qarori bilan o'tkazilayotgan yubiley marosimlarini markaziy bir marosimi bo'lib o'tdi. Toshkentdagi Turkiston saroyida shoirning 60 yilligiga bag'ishlangan kecha o'tkazildi. Avvalo keling Muhammad Yusufni o'zidan boshlaylik gapni, keyin bu kishini yubiley bilan bog'liq paydo bo'lgan savollarimni sizga beraman. Siz o'zingiz ham she'r yozasiz. Muhammad Yusufni poeziyasi siz uchun naqadar qadrli? Agar qadrli bo'lmasa, qadrli emasligini ayting. Marhamat.
Endi shu narsani avvalo aytib qo'yishim kerak. Men bu savolingizga aslida juda katta bir adabiyotshunoslar javob bersa jo'yaliroq bo'lardi, lekin men
nima bo'lsa ham she'r yozasizda, siz ham endi siz ham shoirasiz.
Ozgina bir yaqinroq inson sifatida aytishim mumkin. Biz o'sha talabalik yillarimizda ham juda ko'p tortishuv bo'lardi. Universitetda, jurnalistika fakultetida bilasiz, ijodkorlar qalam tebratadigan yoshlar juda ham ko'pchilikni tashkil qilardi u yerda. Ko'p tortishuvlarga guvoh bo'lganman. Ba'zilar aytadiki, aytishardi, Muhammad Yusuf shoir emas, u she'rlari oddiy gapga o'xshaydi deb. Yoki ikkinchi tomon turib aytardiki, yo'q, u yaxshi shoir. Endi bundoq tahlil qiladigan bo'lsangiz, bir o'quvchi sifatida aytishim mumkin. Men mutaxassis sifatida emas, o'quvchi sifatida, chunki biz Muhammad Yusuflardan ancha yoshimiz qolaversa, bir hali hozirgacha bir izlanishda bo'lgan bir ijodkormiz. Shuning uchun aytishim kerakki, baribir Muhammad Yusufni she'riyatida samimiylik bor. Biz bugun adabiyotga ham, san'atga ham juda ko'p narsalarga siyosiy nuqtai nazardan qarashga o'rganib qoldik. Lekin adabiy nuqtai nazardan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak ham, baribir Muhammad Yusufni yomon shoir deb ayta olmayman, juda bo'sh shoir ham deb ayta olmayman. Shu bilan bir qatorda juda o'zbek she'riyatini, bugungi zamonaviy she'riyatni juda cho'qqisida turgan deb aytishga ham biroz andisha qilaman. Negaki, Muhammad Yusufni satrlaridan ko'ra kuchliroq falsafaga ega bo'lgan, kuchliroq bir katta bir isyonlarga qorishgan, kattaroq bir mazmun kasb etadigan satrlar ham ko'p bizni o'zbek adabiyotimizda, xususan Rauf Parfining she'riyati, Shavkat Rahmonning she'riyati Muhammad Yusuf she'riyatidan ancha baland turadi deb hisoblayman.
Shamsiya, menimcha Muhammad Yusuf she'riyatiga munosabatda ham fikrga o'xshaymiz. Men she'r o'qishni bilaman degan iddaom yo'q, lekin umrimda bir to'rtta she'r o'qiganman va shundan kelib chiqib o'sha qandaydir bir xulosalar qilish imkonim bor degan iddaom bor. Va o'sha iddaodan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, Muhammad Yusufni she'rlari chindan ham o'zbek she'riyatini eng yorqin namunasi deyish qiyin. Lekin shunga qaramasdan bu shoirni yubileyi mamlakat miqyosida prezident qarori bilan nishonlanyapti. Bu nimani belgisi?
Men boya aytdim, bugun ko'proq shu siyosiy nuqtai nazardan qaraladi deb. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bir xolis o'quvchi sifatida, xolis nazar bilan qaraydigan bo'lsak, men aytgan Shavkat Rahmonni o'zim juda she'rlarini ko'p o'qiganman. Rauf Parfining she'riyatini tushunish uchun o'quvchi xos o'quvchi bo'lishi kerak. O'quvchi she'riyatni tushunadigan, juda chuqur mulohazaga ega bo'ladigan o'quvchi kerak. Falsafiy dunyoqarashga ega bo'lgan o'quvchi kerak ularni she'riyatini tushunib olish uchun. Lekin bir tomoni bor, Muhammad Yusufni she'riyatini tushunish uchun, she'rlarini tushunish uchun juda ham bir baland safyarda bo'lish shart emas o'quvchi.
Buni gaplashdik. Shamsiya,
bu bilan aytmoqchi emasman, hozir fikrimni tugatib olay. Muhammad Yusufni zo'r shoir deb aytishga andisha qilaman dedim, chunki ulardan ko'ra kuchliroq shoirlar bor. Lekin shu bilan birga yomon shoir, bir shu haqiqatdan ham bir xalq shoiriga yo bir yubileylarni nishonlashga arzimaydigan shoir deb aytishga haqqim yo'q. negaki Muhammad Yusuf o'sha xalq shoirini xalq shoiri unvonini olmasdan oldin ham xalqni bir qalbiga yo'l topoldi. Boya aytganimdek, buni sababini shunday deb bilaman. Chunki oddiy o'quvchi, xalqona bir xalqona tilda yozganda, oddiy o'quvchi ham, masalan, maktab o'quvchisi ham yoki o'qituvchi ham, deylik bir dalada ishlayotgan odam ham, fermer ham Muhammad Yusufni o'qisa, she'rlarini o'qisa, uni oson tushuna oladi. Xalqqa juda ham yaqin, xalqona.
Shamsiya, Rahmonni berganini shayton qizg'angan bo'lmasin. Hech qanaqa husumat yo'q Muhammad Yusufga ham, uch kishining she'riyatiga ham, prezident darajasida, prezident darajasida uch kishining yubileyi o'tkazilayotgan ekan, shu bir adabiyot vakiliga shunday bir e'tibor bergani uchun prezidentga rahmat. Men bilgim kelgan narsa boshqa narsa. Muhammad Yusufning yubileyini shu qadar o'tkazayotgan davlat nima uchun boshqa shoirlarga shunday e'tibor bermayapti? Bunaqa yubileylarni ko'p ham eshitavermaymiz-da, shuni bilmoqchiman.
Masalan, siz boshqa shoirlar deganda kimlarni nazarda tutyapsiz?
Ha, keling, mana konkret. O'sha o'zbek romanchiligining otasi Abdulla Qodiriy. Shu Muhammad Yusufni yubiley kechasi o'tkazilgan oyda 10-aprel kuni Abdulla Qodiriy tug'ilganiga 120 yil to'ldi. Lekin bu haqda hech kim indagani yo'q. Bitta jurnalist ikkita shoir bilan suhbat o'tkazib qo'yildi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q.
Shuni so'ramoqchisiz.
Ha, misol keltiring dedingiz, mana men misolni keltirdim.
Endi Qodiriy bilan Muhammad Yusufni faqat yashagan davri boshqa. Lekin chindan ham siz aytgandek Qodiriyday bir o'zbek romanchiligiga, o'zbek nasriga asos solgan, kerak bo'lsa tamal toshini qo'ygan ijodkorni yubileyini keng miqyosda mana shunday bir katta tantana bilan xalq ichida nishonlanmasligi, bu haqiqatda ham bizni yuragimizga bir og'riq soladigan jihat. Og'riq nuqtamiz, zaif nuqtamiz desam ehtimol xato qilmagan bo'laman. Chunki bizni o'zbek adabiyotimizni qodiriylarsiz, cho'lponlarsiz tasavvur qilish qiyin. Buni sababi mana 3-4 yil oldin o'tgan gal Narzulla aka bilan ham suhbatda o'zingiz eshitdingiz, juda ko'p ijodkorlar, san'atkorlar taqiqlab qo'yilganini, o'sha teleradio kompaniyada, radioda, televideniyada efirga ketmasin degan taqiqlar borligini eshitdingiz. Men o'zim ishlab ozmi ko'pmi aralashib shuni bildimki, jadid adabiyot vakillariga o'sha mustaqillikning ilk yillaridagiga nisbatan, o'sha mustaqillikning ilk yillarida bo'lgan e'tiborga nisbatan bugun e'tibor ancha pasaydi. Men shaxsan o'zim guvohi bo'lganman, Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar haqida bir eshittirish tayyorlamoqchi bo'lganimda bizni o'sha ma'naviyat bo'limini bosh muharriri Aqida Isayeva shaxsan aytganki, bular haqida tayyorlash mumkin emas. Endi ichimda shunaqa bir alov yonib ketdiki, nega Qodiriylarsiz, Cho'lponlarsiz, Fitratlarsiz biz o'zbek adabiyoti yetim-ku. Nima uchun biz buni efirga bermasligimiz kerak? Biz yoshlar kanali ekanmiz, yoshlarni ma'naviyatini yuksaltiradigan bir minbarda turib nega ularni asarlarni targ'ib qilmasligimiz kerak? Bu fikr kimdan chiqdi desam, keyin u kishi yuzimga qarab aytdilarki, siz surishtirmang. Bizga buyruq kelgan, tamom, ro'yxat bor. Ro'yxatda aytilganini berasiz efirga, aytilmaganini bermaysiz. Bizni matn kim aytdi o'shani? Tagi yetaylik, kimga bir xalaqit beribdi? Kimga nimasi yoqmadi o'shalarning ijodini? Shunaqa bir buyuk yozuvchilarni, buyuk shoirlarni ijodi. Shuni bilgim keldi men ham bir muxlis sifatida ham, bir jurnalist sifatida ham. Qolaversa shu xalqni bir oddiy vakili sifatida ham bilgim keldi.
Topdingizmi o'sha javobni?
Yo'q, shu aytdilarki, bizda shu narsani ikkita quloqingizga qo'yib oling. Bizda buyruqni bajarish bor, so'rash yo'q. Siz buni tagiga yeta olmaysiz dedilar. Tepadan kelgan buyruq tamom dedilar.
Boshqa yo'llar bilan izlagandirsiz. Har holda men masalan Islom Abdug'aniyevni adabiyotni bilimdoni degan fikrda emasman. Har holda endi bilmadim, iqtisodiyot uchun, boshqa qishloq xo'jaligidagi ishlar uchun xo'p mas'uliyatni uch kishining zimmasiga yuklasak ham, adabiyot sohasida mas'uliyatni balki Karimovning zimmasiga yuklash to'g'ri emasdir. shu sohadagi siyosatni kim shakllantiradi? Kim aytadi, Furqat mumkin emas, Qodiriy mumkin emas, davay Muhammad Yusufni hayda deb? Kim aytadi?
O'sha narsaga aytganingizda men ham qiziqdim. Men keyin o'shandan keyin juda ham ko'p kuzata boshladim. Umuman omma ichida yurib, qani odamlar kimlarni o'qiyapti? Men gazetalarni o'qidim, o'sha Qodiriyni asarlari haqida fikrlar bor. Boshqa bir jurnallarda bor, Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar haqida ham bor. Lekin o'zim hayron qoldim, nima uchun bizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi aynan Yoshlar kanalida mana shunday bir ulug' bir zabardast shoirlarni, yozuvchilarni ijodini targ'ibotini to'xtatish kerak. Bu albatta achinarli hol. Menimcha bizni shu kompaniyaga qo'yilgan rahbariyat tomonida deb o'ylayman buni. Qolaversa, bizda ba'zi bir shunaqa hammasi demayman, ali sholik kurmaksiz bo'lmaydi. Men hech kimga tosh otmoqchi emasman, qismatim yo'q hech kimga nisbatan, lekin xolis turib aytishim kerak. Baribir millatimizni, adabiyotimizni shunaqa bir qahramonlari uchun, ularni asarlarini targ'ib qilish uchun har birimiz kurashchiga aylanishimiz kerak edi, lekin afsuski bizda ana shunday kurashni o'zi yo'q. Aynan O'zimtirkani bugungi bir sukunatini buzishga uncha-muncha odamni yuragi dov bermaydi. U yerda Hatayev degan bir inson kelgandan keyin hammani ovozi ancha nafas ichiga tushib ketdi va bosh ko'tarib chiqqanlari ham boshiga nimalar tushgani, boshida tegirmon toshlari o'ynaganidan butun dunyo xabardor bo'lib bo'ldi. Buni aytmasam ham ko'pchilikka ma'lum bo'lib bo'ldi.
Shamsiya.
O'sha muxbirlar surat bilib berishga haqli edi. Hech bo'lmasa jilla qursa surat bizga aytishi mumkin edi. Ular ham bir kurashchi ular ham bugun bosh muharrirdir, bugun o'sha kanal direktoridir, lekin bu bir umr ularga bog'lab berilmagan mana shu mansab, mana shu vazifa. Buning uchun ular kurashishi kerak edi. Bular endi ularni har kimni o'zini vijdoniga havola.
Shamsiya, siz muammo yechimi izlanadigan maydonni toraytirib yubormadingizmi? O'sha Milliy teleradio kompaniya doirasiga tushirib qo'yib. Bu menimcha butun mamlakat miqyosidagi problema.
Hozir aytdim sizga, o'sha butun mamlakat miqyosidagi problema bo'lsa, agar haqiqatdan ham nima uchun gazetalar berdi? Nima uchun jurnallarda men o'qidim? Nima uchun o'sha kitob do'konlarida ularni asarlari sotilyapti? Nega
yo'q, ayni paytda Muhammad Yusufnikiga o'xshagan davlat miqyosida yubiley ham belgilanmadi-da.
Ha, belgilanmadi, chunki o'sha siz aytganday tepada kimdir buyruq bergan. Men aytmoqchi emasman, hukumat tepasida o'tirganlar hammasi o'sha Qodiriyni, Cho'lponlarni, shu bir ulug' yozuvchi shoirlarimizni adabiyotini targ'ib qilishga qarshilar deb o'ylamayman. Ehtimol ularni ichida ham mana shu holatda o'sha yerda o'sha siz aytganday saroy koridorlarida yurib turib ham bu kimdan chiqqani, qaysi odamni fikri bilan bu narsalar yuz berayotganini bilmay bosh qotib o'tirganlar bordir meni nazarimda. Men shunday deb har holda taxmin qilaman. U yerga endi bir katta amallarda ishlamaganman, lekin baribir shunday deb taxmin qilaman. Siz aytganingizdek haqiqatan ham bu tepadan kelgan buyruq deb aytilgan. Tepadan kelgan bo'lsa, demak o'sha hukumatda ishlayotgan kimdir mana shunday bir zabardast insonlarni, zabardast ijodkorlarni ijodidan xalqni uzib qo'yishdan qandaydir manfaat izlagandir ehtimol. Siz qatori men ham shu narsani, shu muammoni yechimini hal bo'lishini kutayotgan bir insonman.
Tamam, rahmat. Asinochi bugun Toira va jurnalist Shamsiya Xudoynazarovaning ozod nazari edi. Rahmat sizga, Shamsiya.
Mayli, omon bo'ling.
Xo'p, xo'p.